Okapi.
Sangona Bisso, Rebecca et Balé.
Okapi.
Mokonzi mwa ekolo utolobi loleki na ingumba Butembo, mwana mboka kabila Kabange Joseph akutanaki na bakambi mangomba maike maingumba maibalobeli makomeli bisote kasi bilenge mpe bafandi Butembo baliki komona ye kobongisa nzila mpe mambima somatali lobiko la bango tokoyoka bosenga bosusu ba bango onte ya sangopo ya ndimbola. Etuka ya mwenye ya tokolobela milioni moko ya dola ya Amerika lina Cap News de lipe simpo na kubongisa lobiko la bafandi mboka ndike ya teritwa ya Fataki lisiki ya Otuwele kubongisa mai mapetwa mapitalo kela sipo ya bana kubundisa bozi basi na makasi bozangi bokengi pe mamima susu kati na mboka ena ya tuka ya mwenyele. Male wabilei bilambe makali bandela ndako pe mabota mingi zinga zinga na zando pe na bakompani bilei bisunga kabaye kolo baso solo kasikole kabaye ngumba Kinshasa lolenge kani male wa malambe maka totambula kipo ya bino balandisango koyoka balambi mpe balei malewa awa na ngumba Kinshasa tokoyoka bango onte ya sango eye butoni na kulanda radio kapio komini ya kimemi ngumba Butembo likola etuka ya Nokivu toyengi la sika onjota ya sango yongo na bino balandi pokwa ilamu. Ingumba Butembo likoula etuka Nord Kivu touti kuyebisa mwana mwamine lobi loleki lelo mwamitano mbeleki na lobi mwamposo mokundi mwekola kuzala bobele kunante ya bayi Butembo lobi loleki na bokomi bwaye akutanaki na bakambi mboka bamangomba mamisala ndike tembete pona kulobela etambolia misala ya bango lelo mpe lolenge lyoko akutani na bakambi basusu mpe kina lobi mwamposo akokoba masolo mango nzoka nde mambi bazali kolobela makomeli biso tekina awa na mpokwa mwana mboka kabila Kabange Joseph mokonzi mwa ekolo obutembo akomaki elongo na bakambi mapinga ma ekolo baimbula matadi bakambi mboka mpe mokambi etuka mwana mboka paluku kaongia Julien toyoka sanga bokomi bwaye na mabiso Etienne Moindo ndimbula Patricia Mwanda Buleo.
Bilenge ba Butembo bakozela mingi baba bongisela nzela lotiliki mayi pe baba yingisila bokengi onzela ekaboli Butembo na Goma zambipo ya mokambili sangali ya bilenge mwana mboka kakule Joseph ba FDLR bakosala mabenzike onzela ango kobotola biloko bya bayi mombongo koboma bato kozwa basi o makasi pe bongo na bongo talantina bilenge ba Butembo basenge na mokambi ekolo kotalela bango mambima na maso pe koyingisa kimya oyisika ina.
Kongo demokratiki alima ya kobongisa pona koyangela malamu kita ekolo mingi bikela bya nzambe ndakisa totanga zamba miete matiti nyama pe kita isusu nzambe ya kila kati na zamba lyoko lingomba la politiki libatela kabikela bya nzambe peko na bokuse tukoyoka mokambi mwayango likumisi bakambi ekolo lolenge balongi na kosiko la bitando biboko libibwele ba parke biyebizalaki koyangelama na babundi pe batomboki totanga ndakisa na bibombe le bibwele ya Virunga na ituka ya Nord Kivu mpe na Garamba na ituka ya Monyele kasi lolenge le ekolo ezali na makoki makoyangela bitando biye malamu te bakambi Kongo demokratiki ye aliki bapesa yango na bato bakoza na makoki makokamba yango mpe bakabula kambano elongo na mbula matadi toyoka mokambi lingomba peko mwana mboka Didas Pembe olobela biso Jeff Ngoy.
Ba parc national na biso Virunga, ba parc national na biso Garamba, o ezalaki occupé na batu ya CNDP, ezalaki occupé na batu ya LRA, lelo ba parc wana komi libre. Ba espèce na biso rare o ezaka na kati ya ba parc wana, tokoki lelo bo ko protéger yango. Yango tozali ko senga na autorité ya mboka, ba sala inventaire ya banyama batikali. Poto ba ndenge nini ya kubatela bango? Pe naza ko senga na bakonzi ya mboka ba parc national na biso lokola tozali capable te l'état azana capacité makasi ya ko promouvoir ba parc wana te tozali ko senga na bango ba privatiser yango etika la patrimoine na biso patrimoine national un bien qui appartient à l'état congolais mais gestion yango ba pesa wana ba privé boulevard du 30 juin tout monde ba misala ya kitoko ezali ko salema kasi ba nzete ekatami na ndenge ya koleka yango to komela ki gouverneur tolingi a rassurer biso est-ce que ba nzete ba kati bako lona mosusu
bobena bokutani boye mokambi ngomba peko mwana mboka Didas Pembe tokuti kolanda ye apamela kinzo kandelo lenge bakambi bazali kokata miete obalabala inene ya ngumba Kinshasa boulevard du 30 juin na mwango makobongisa ndila eye beko komisa yango monene. Kongo demokratiki mwango makoye kolisa bato mayele makomi batela na bikela bya nzambe bikata kabinama bya nzoto ba mine antipersonnel mozali kotambwisa mamalamu mayebisi mabiso te balandisango kasi mamokambi mwango moye tosoyolaki na ye lelo mwana mboka Franklin Miantoala apesi mayebisi maye lelo olibaku lya bokundoli mibu zomi utoboko boyoka ni botiama kama boko na bakambi molongo na ingumba Ottawa na ikolo Canada mpona kobundisa elongo bosale libikila biye kati na molongo mobimba toyoka ye uilobila biso Axel Goncho.
Mboka na biso za kosala musala makasi mingi po na kokoma mboka moko oye zangi mine ndakisa na moya lelo ba stock nyonso ya mine oye yebanaki eza deja détruit. Mboka na biso azali kobongisa mobeko oyeza kopekisa mine anti personnel. Mboka na biso za kobongisa oyo babengi na lopoto les normes nationales, c'est-à-dire makoki oyo esengeli kosalema po ete na bitumba contre mine anti personnel tozala makoki ya malamu po ke yango esalama malamu. Mboka na biso lisusu azali kopanza sango bipai na bipai pona kwa bato bokeba ete sika bozali bamine ezali
engoba bukavu wuti kosuka lelo lyoko likindo lya kobongisa mambi maso matambwisa kamisala kati na ituka eye ya sud kivu nyala kongo demokratiki likindo libyangisa makina lyoko lingomba lya masungi mabato ONG eiza ya baye kula afrika ya ngele bakambi ituka banso bazalaki kati na libokuta ni bongo totanga ndakisa bantoma ya baye kolo mingi penza baye ituka baye kalaka bakambi mangomba mabaimboka mpe misala misusu banso bapesa na kipa bakabona na kima yele makosunga na kopesa biyano na lumbangu na mikakatano miso mibebi saka misala kati ya ituka ya bango babikaka etotanga bongo ituka ya sud kivu. Tuyo kasango ya bango na wabiso Astrid de Mujinga Mwambuyi ndimbo la Patricia Mwandabuleo.
S'agit principalement
Kolobi et Topono qui est lukaki koyeba mambi kani mazali ko bebi sabokengi pe kimia ya bango sima bamoni saki mambi mana ezali bongo ndakisa moyibi bokengi kanza bakosala kana mwasi pe boweli mabele na yango bikolobina bilakisaki pe nini esengeli kosale mapona bobate likimia pe bokengi okati ya mabote ya bikolobina pe mabote ya ekolo yoko na yoko ulikindolie tolakisi na bikolobina ete sika wesengeli kosala mosala na yango ikolo yoko na yoko esengeli kobongisa miango po ya kopesa biano na bosenga ya bango
problematique.
Sango touti koyebisa sika ezali bongo sango ya liyebisi eto pesaki ete pneu de lina kalioko la molongo lisunga kama kokima bato na kombo ya pneu de likani kopesa to liuti kopesa milioni moko ya dola ya Amerika mpona kosunga misala mialumbangu ya kobongisa makoki pe lobiko la bayi kabila tobenga kaba communauté na lopoto au district ya Ituri na tuka monyele kabila yango ezomaki kati na ba territoire ya Fataki Nizi Kaseni pe quartier Sukisa na cité ya Bunia bayi pneu de bakani te bakobongisa bato bakobongisa makoki mpo ete bato bazwaka mai mapeto kati na mboka bakotonga mapitalo malamu mpo ya bakoni kotonga pe kelasi mpo ya bana kobundisa kila ya kozwa basi mpe basekana makasi mpe kobundisa kila ya bozangi bokengi boye bosalemaka mingi kati na distriki ena ya Otuwele mingi penza na bamboka ena ya Fataki toyebisa te miango miango mikana mikosalema kobanda sanza ibale ezali koya awa pe mikosalema na ntaka ya mibu mibale mikolanda botondi na kolanda Radio Kapi o lokalite ya Ariwara ete na ibale ya sango
Okapi.
Okapi, sango inso ya ekolo mubimba.
Lokalite ya Ariwara, oba kilometre kolekan kama misato liko ule ngumba bunya ete na ibale ya sango to bandi kuna na Ariwara, bana bakie kolekan kama libwa, bakima bitumba untaka distriki ya Otuwele, ntakisa na Fataki, na Faradje pe na Dungu, bango bakate makimangwele lobi loleki na Ariwara esika bato, mabota mabango mayambe makuna, mangwele masalaki makobundisa bokono kwa kitutu na bana ba mibu kobanda na mbota makina mibu mitano bazali kobakisa mpe mino ya vitamine A elongo na mebendazol bobele pona kokembisa makasi ya mangwele bazwi lisungili wuti na mwango malingomba la minganga ya molongo MSF ya ekolo Swiss na bokusi. Engumba kintia sato yebisa kionkotela Radio Kapi etamboli pe eluki eye balo lenge kani elambe maka pe elia makabilei batu balia kamingi zinga zinga na zando pe na bakompani bilei tobenga kamalewa tolukaki koye balo lenge malewa malambe maka mpe malia maka soki ndakisa balambi malewa balandela kama kukima peto ampo na kubati la kolongonu ya balei lolenge bilambe maka na mabota topi balamba kayango na mwabo zangi bokebi ya makambo ya peto atoyo kasango wabiso nadini fula simba mwona kina nzela ndimbula Patricia Mwandabuleo.
Mbala nziki bandako ya malewa yuko salema na banzete. Yango ezali bisika bato nziki wako ya kakulia. Mingi bato baibazali na mosolo ebelete. Oba malewa bisika tolekaki, tomona kiete bopeto boko zalate. Bateki bako boya kakozi pabilei pambate, poya bango bato bako ya kakulia basengeli koyeba nini balambaki. Kasi mama moko nkolo malewa, tukuta na kina ye ayebisi ete.
Zipa biloko, na lambi, na zibilo, na zipipo na nzinti, soka sumi. bimbi mikobe balutu tosukulaka obateli yango bien ozipango mbalango
moto moko pe tokutaki omalewa alakisi ete ye aponoko bisika bya peto
mpo na ngai antuka likamba malewa eza nango bien po tobimaka tongoa vers ba 5h plus de ça baplace ango tokutaka bamalewa pe totalaka baplace mpe ya propriété ezali nango me mama mpe awalamba lokola na ndako ya peto
bosimba ete ministere etali mami mabokolongono bwa nzoto oyo etuka ekomaki mokanda na mokambi etuka mpo ete bayima lewa kotosa bopeto mbele bakokanga bayebanso bakotosa mobeko mona te
sango kotalinga lo radio kapito kozonga mwa moke na nsima mingi mpenza na engumba bukavu wapi tokoyebisa te esu eusuki lelo lioko likindo lia kobongisa mambi maso matambwisaka misala kati na etuka eya sud kivu monye na congo demokratiki likindo libengisamaki na lioko linaka lia masungi mabato ONG eiza na bokuse ya bayi ekolo afrika engele bakambi etuka banso bazalaki kati na bokutani bwango totanga bantoma ya bayi ekolo mingi bantoma ya bayi etuka bayi kalaka bakambi mangomba ya bayi mboka mpe misala misusu banso bapesanaki to bakabolanaki mayele makosungana kopesa biyano na mikakatano miso mibebisaka etamboli ya misala kati na etuka bango babikaka totanga bongo etuka ya sud kivu toyoka sango ya likindo lina na wabiso Astrid Mujinga Mwambuyi ndimbola ya Patricia Mwanda Buleo
Omaloba maye mukambi société civile wa Sud Kivu abeta kisete na bozangi koyoka na kati na baye bakosala mibeko pe baye basengeli kosala la mibeko miango bakisa bozangi bomoko omambima politiki okati ya bayi politiki bonso oetuka maso maye makosepelisa bayi etuka baba ponoki ata mokete ongambo ya ministère wa mambima bakalasi mwana mboka kabanga wa bukangama molobeli wa bulamatari olikitali yango alobi ete bayi etuka balingi baba kitisela pako pe bazali kosenga ete todo ya kikuku ya bulamatari emata. Nzoka nde mbongo ena ekuta kase ompako. Po yango basengeli koyeba nini balingi. Ayebisa kina baye tuka koyeba ete kompanyi iso izayaki kosala kala po ya bokoti simisolo o kikuku ya bulamatari isili kokanga. Masolo maye mazalaki motu ya mingi zambi mapesa kinzela na bantoma babayi mboka koyeba nini izayaki kokabula bango bongo koyoka na pe kosala elongo.
Sangokota lingala etuka ya bandundu toyambite bakambi esambiselo ya etuka mingi penza na engumba bandundu bauti kopesa bitumbu bya kobika na boloko mibuzo mina bapolisi basato bapolisi bafunda mikozwa basi na makasi na site ya Oswe territoire ya Oswe pe lokola oba kilometre pe na kama motoba na engumba bandundu bolayi bwa sango yango na wabiso Niro Mukwa Kalombo
bapolisi misato bakangami kuna na ndako ya misala ya bazuzi ya basolda ya engumba bandundu bapolisi wana basangisaki nzoto na makasi na ndeko mwasi moko ya mibu tukumi bale na mwambe. Mambi wana esalemaki kuna na mboka Oshe, territoire ezwami na ntaka ya bakilometre nkoto motoba ya engumba bandundu. Bakangami wana basili kokate la bango etumbu ya mibu zomi pe bakofuta motango nkoto kama moko ya bafran congolais pe lisusu misolo mususu na ndeko mwasi wana oyo azali tilelo kuna na mboka Oshe. Mokonzi ya ndako ya misala ya bazuzi ya basoda Frank Kazadi amonisi mawanaye lolenge balata sokoto bazali kotambola. Ayebisi lisusu kaka na sanza mibale makama ya boye esalemi mbalaminei. Pona yango alaki kolandela baye banso bakokweya na motambo wana. Uta Bandundouville, Niro Mukwa Kalombo, Radio Okapi.
Radio Okapi sanga masala na bokuse toyebisa te mobeti moto pito mobeti ndembo trésor mputu akoki kosala na baninga baye bayi leopard na bokutani bakosana na ekolo Côte d'Ivoire mwa lomingo mozali koya mpona kosukisa lisano ya Chan bobele soki mokambinga la sisi ya bango mwana mboka Mutubile Santos andimi te ye azala kati na babeti ndembo ya mokolo mona bakosana na ekolo Côte d'Ivoire na lisano ya Chan touti koyebisa ye trésor mputu mosani olisanga tout puissant mazembe apekisa maki tempo ya kozanga lisano mobimba kasi zalaki bobele likebisi lyoko bapesaki ye likebisi ya zwaki lyango mwamisa tomoleki to kundola na bino na lisano bayi leopard Congo démocratique babete kito bakutanaki na bayi Zambia wapi tolongaki bango na mingete mibale pe bazongisaki biso bobele na mongete moko pamba lisano lya suka omwango mwa chanto yebisa likosana na ekolo Côte d'Ivoire mwayinga kati na Congo démocratique pe Ghana wapi tombela abiso ezalite tolonga peto memakeni ena awa na ingumba kincha sa mingi pita na Kongo demokatiki mobimba. Sango kota lingalo radio kapipo ya lelo suka yangome. Suka mposo wa kimia na bino baso.
Okapi.